gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. New York'un Brooklyn sewitinde ýaşaýan gadaq raýaty İslam döwleti ekstremist toporuny maglumat goldugy bilen üpçün etmek üçin dildüşük etmekde 15 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. 20 dekabrda Birleşen Ştatlaryň New York'un Gunnor etrawynyň prokuraturasy 22 ýaşyndaky Ahror Said Ahmedowyň türme tutsaglygy tamamlanandan soň onuň Birleşen Ştatlardan çykarylajakdygyny ma'lum etdi. Şu ýylyň ýanwar aýynda Said Ahmedow İslam döwleti toporuny maglumat goldugy üpçün etmek üçin dildüşük edendigini boyun aldı. Said Ahmedow gurun edilen ayplama bilen ayplanıp 2015-nji ýylyň fevral aýynda New York'un John Kennedy atly halkara aeroportundan Stambula uçmağa sinanşan mahaly tutsa edilen 6 adamın biridir. Prokurorlar şonda Said Ahmedow'un İslam döwleti söwüşçilerine goşulma üçin Siriýa baryandygyny aýtdylar. Olaryň sözlerine görä ol İslam döwletine goşulma üçin Siriýa sapar edip bilmese onu özüniň Birleşen Ştatlardaky kanun goraýjy ofitserlere hüjüm etmegi göz öňünde tutýandygyny aýdypdyr. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri Brooklynda ýaşaýan başga bir özbek raýaty Abdul Rasul Jurabaýewiň Said Ahmedow bilen Siriýa gitmegi planlaşdyrandygyny aýtdy. Jurabaýew özüniň günäldigini boýun alypdy we ol şu ýylyň oktýabr aýynda 15 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Said Ahmedowyň we Jurabaýewiň planlaryny goldaw bermekde aýplanan 4 adamyň biri hem şu ýylyň başında özünün günäldigini boyun alıpdı. Suud maglumatlaryna görä Dilhayot Kasymova, Azizjon Rahmatova we Akmal Zakirova garşy aýplamalar henizem derňelýär. Şu ýylyň avgust aýynda ýene bir özbek raýaty Dilşot Husanow Said Ahmedowyň Siriýa saparyny maýly taýdan üpçün etmegi maslahatlaşmakda we beýlekilere İslam döwleti ýa-da Al-Nusra frontuna goşulmaga ýardam bermekde aýplanypdy.